13-ci bab.
Men dengiz sahilidagi qumloq ustida turgan edim. To'satdan 7 boshli, 10 ta shoxli bir hayvon dengizdan chiqayotganini ko'rib qoldim. Shoxlarida 10 ta toj bor edi. Boshlarida esa kufrona nomlar yozilgan edi. Men ko'rgan hayvon qoplonga o'xshar edi. Oyoqlari ayiqning oyog'iga, og'zi esa arslonning og'ziga o'xshar edi. Ajdaho unga o'z qudrati, taxti va buyuk iqtidorini berdi. Men hayvonning boshlaridan birini ular holatda yaralangan taqlidda ko'rdim. U o'lay deganda yarasi sog'ayib qoldi. Shunda butun jahon hayvonning ketidan baqrayib don qotib qoldi. Hayvonga bunday iqtidor bergan ajdahoga sajda qilishdi. Odamlar,
bu hayvonga o'xshagan yana kim bor ekan? U bilan kim urusha olar ekan?
Deb hayvonga ham sajda qilishdi. Hayvonga takabburona va kufrona so'zlar sochadigan og'iz berildi. U 42 oy davomida bu iqtidorini amalda ko'rsatdi. Xudoga qarshi kufr aytish, uning nomi va makoni hamda osmonda yashovchilarga qarshi kufrlar yog'dirish uchun hayvon og'zini ochdi. Unga xudo azizlari bilan urushish hamda ularni yengishga ruxsat berildi. Unga har bir qabila, xalq, til va millat ustidan hokimlik qilish iqtidori berildi. Yer yuzida yashayotganlarning hammasi hayvonga sajda qilishadi. Faqat dunyo yaratilganidan beri bo'g'izlangan qo'zining hayot kitobiga ismi qayd bo'lganlar bundan istisnodir.
Qulog'i bor kishi quloq solsin. Kimki asirlikka olib borsa, o'zi asirlikka tushar. Kimki qilichdan o'tkazsa, o'zi qilichdan o'tar. Bunda Xudo azizlarining sabru iymoni darkor.
Bundan so'ng men yerdan chiqayotgan boshqa bir hayvonni ko'rdim. Qo'zi kabi ikkita shoxi bor edi va ajdaho kabi gapirardi. U birinchi hayvonning butun iqtidori bilan uning oldida amal qilardi. Hayvon butun yer yuzini va unda yashovchilarni ular holatdagi yarasi sog'aygan birinchi hayvonga sajda qilishga majbur qildi. U insonlar oldida, hatto osmondan yerga olov tushirishga qadar ajoyib mo'jizalar yaratdi. Birinchi hayvon oldida qilishi uchun unga berilgan mo'jizakorlik qudrati bilan u yer yuzida yashayotganlarni aldab yo'ldan ozdirdi. U odamlarga qilichdan yaralanib, biroq sog' qolgan birinchi hayvonning tasvirini qilishni buyurdi. Unga hayvonning tasviriga ruh kiritish uchun qudrat berildi. Hayvon tasviri tilga kirdi va o'ziga sajda qilmaganlarning hammasini o'ldirishni buyurdi. U hammaning, katta-yu kichikning, boy-yu kambag'alning, erkin-yu tutqunning o'ng qo'li yoki peshonasiga tamg'a bosilsin deb farmon chiqardi. Shunday qilib, kim hayvonning tamg'asi, ya'ni uning oti yoki otining soniga ega bo'lmasa, mutlaqo oldi-sotdi qilolmas edi. Bunda hikmat bor. Aqli yetgan kishi hayvonning sonini hisoblab chiqsin. Chunki bu son insonning sonidir. Uning soni 666 dir.